Ajattelin näin, että mikä sopii paremmin seurakunnan vuosijuhlan aiheeksi tutkia Raamattua kuin Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis. Jumalan seurakuntahan on Kristuksen ruumis, ja sen tähden seurakunnan merkitys tässä ajassa ja meidän elämässä, niin se on aivan valtava. Ja meidän pitäisi myöskin arvostaa sitä, koska se on taivaasta meille annettu. Tämä ei ole vaan meillä tämmöinen seurakuntasali, kirkko, joka on meille paikka, missä me harrastamme jotain. Vaan tämä, missä me olemme, on uskovien yhteys. Se on jotakin sellaista, mitä Jumala on halunnut uskovien sydämiin antaa ja uskovien keskuuteen antaa. Ja sillä on paljon suurempi merkitys kuin se, että me kuulumme johonkin, niin kuin luettiin, Mäntsälän helluntaiseurakuntaan tai sen takana olevaan yhdistykseen. Jeesus lupasi perustaa seurakunnan. Siitä seurakunnasta on Vanhassa testamentissakin jo viitteitä, mutta koska tämä on hyvin keskeinen uskovaisen elämään liittyvä asia, niin Raamatussa on niin paljon asiaa, että mä en voi ottaa sieltä kuin jotakin tiettyjä asioita, keskeisiä asioita, haluan nyt tänä päivänä teille tuoda. Seurakunnan perusta, niin kuin Jeesus sanoi, että hän perustaa sen sille Kristuskalliolle, ja se on perustettukin se Kristuskalliolle, niin sen perusta on Jeesuksen, Kristuksen sovitustyö. Se, että Jeesus kuoli kristille meidän puolesta, me otti kantaakseen meidän tekomme ja nousi ylös edelläkulkijana, että me saimme perinnön, iankaikkisen elämän perinnön ja toivon Jeesuksessa Kristuksessa. Hän sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan tai olen rakentava. Tuossa on ehkä semmoinen futuurimuoto, että olen rakentava. Koska se seurakunta perustettiin vasta silloin, kun Jeesuksen täytetty työ oli tehty ja Jeesus oli noussut ylös taivaaseen. Seurakunnan nimihän tarkoittaa, tai se sana seurakunta, niin ekleesia, niin sehän tarkoittaa uloskutsuttuja. Me jotenkin ollaan juututtu se uloskutsuttuihin, että me ollaan niin tämmöisiä uloskutsuttuja. Ja vähän ehkä semmoinenkin, että no, me ollaan niin maailman ulkopuolella. No eräällä tavalla ollaan, mutta se kutsu, mihin tämä sana perustuu, niin se perustuu semmoiseen kutsuun, että kun kansankokousta kutsuttiin paikalle, niin siellä oli semmoiset lähettiläät, jotka kävivät ihmisiä taloista kutsumassa ulos sinne torille, siihen kokoukseen. Ja ne kutsuttiin, joilla oli valtuutus osallistua siihen kokoukseen. Eli se perusta on siinä, että he eivät lähteneet johonkin erämaahan, ulkopuolelle leiriin, niin kuin me usein käytetään, vaan he tulivat sinne kaikkein näkyvämmille paikalle pitämään sitä kokousta. Ja siihen osallistui ne, jolla oli oikeus ja valtuutus osallistua. Tätä voisi sanoa, että uloskutsutut, mutta me käytetään esimerkiksi noissa yhdistyksen kokouksessa sellaista kuin laillisesti kokoon kutsuttu. Ja tämä on ihan sama sana tässä. Eli se tarkoittaa nimenomaan sitä, että meidät on kutsuttu laillisesti kokoon. Eli meillä on oikeus tulla siihen seurakunnan kokoontumiseen. Ja tämmöinen taivaallinen valtuutus, tuolla Efesolaiskirjassa sanotaan, että niin te ette siis ole enää vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolia, profeetta ja perustuksella rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli se perustus on itse Jeesus Kristus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli tässä jo on viittaus siihen, että Pyhä Henki asuu meissä ja Pyhä Henki on seurakunnan keskellä. Ja me olemme seurakuntana osa Kristusruumista. Ja tämä on hyvä meidän aina muistaa, kun me ajattelemme tätä seurakuntaa, että me emme ajattele sitä tämmöisenä rakennuksena tai jonakin tilaisuutena täällä, vaan me ajattelemme sitä nimenomaan tämmöisenä yhteytenä, semmoisena Kristusruumina yhteytenä, uskovien yhteytenä, niin hengellisenä kuin inhimillisenäkin yhteytenä. Ja sen tähden seurakunnan merkitys on paljon enemmän kuin me ajattelemme tulevat tilaisuudet tai joku toimintamuoto. Se merkitys on annettu sieltä taivaasta ja sillä on tämmöinen iankaikkisuusmerkitys, vaikkakin seurakunta on annettu tätä aikaa varten. Siellä ei ole enää taivaassa Mäntsälän helluntai-seurakuntaa tai Mäntsälän luterilaista kirkkoa. Niitä ei enää ole. Siellä on vain yksi yhteinen Jeesuksen Kristuksen morsiusjoukko. Mutta tässä ajassa Jumala on nähnyt, kun hän on nähnyt monta muutakin asiaa meille hyväksi, hän on nähnyt meille hyväksi myös tämän seurakunnan. Ja nimenomaan semmoisen seurakunnan, jossa jokainen voi tuntea uskovien yhteyttä ja olla kotona. Koska ilman sitä me olemme tuolla tuuliajolla hukassa ja heitteillä. Ja mä en nyt yhtään sano sitten, että mikä sitten näistä seurakunnista on paras ja hyvä. Mutta se, mikä on paras ja hyvä, että sinulla on se kotiseurakunta. Sinulla on se yhteys, missä uskovien veljen ja sisarien kanssa kokoonnut rukoilemaan ja kiittämään Herraa. Tekemään myös työtä yhdessä, koska seurakunta on myöskin tarkoitettu sitä varten, että me teemme työtä yhdessä evankeliumin hyväksi. Pyhä Henki vahvistaa lupauksen seurakunnasta. Eli Jeesus sanoi, että odottakaa sen lupauksen täyttymistä. Odottakaa sitä, että Pyhä Henki tulee. Jeesus kun nousi ylös, hän sanoi, että en minä jätä teitä orvoksi, vaan kun minä menen, niin lähetän teille Pyhän Hengen. Ja Pyhä Henki tulee teidän kanssanne. Ja niinhän se siellä helluntaipäivänä tuli Jeesuksen lupausten mukaisesti. Ja siihen lupaukseen liittyy, että Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa, tulette olemaan minun todistajani. Ja tämä oli se suuri lupaus siitä, että Jeesus perustaa seurakuntansa tänne maan päälle. Niin hengellisen seurakunnan kuin myöskin tämmöisen inhimillisen seurakunnan. Ja me kaikki tiedämme ja pidämme sitä niin kuin seurakunnan, alkuseurakunnan syntynä, kun Pyhä Henki tuli sinne, laskettiin helluntaina. Ja Pyhä Henki todistaa. Pyhä Henki tulee teihin, että saatte voimaa, tulette olemaan minun todistajani. Hän antaa meille valtuutuksen. Pyhä Henki vahvisti sen lupauksen, minkä Jeesus oli antanut, ja profeetossakin oli jo kerrottu. Hän vahvisti sen, että Jeesus on noussut ylös. Jos minä en mene pois, niin hän ei voi tulla, sanoi Jeesus. Eli se on osoitus, kun Pyhä Henki tuli maan päälle, että Jeesus meni perille sinne taivaaseen, oli ylös noussut. Ja hän vahvisti myöskin sen, että Jeesuksen sovitustyö on suoritettu loppuun. Hän on kuollut meidän puolestamme, myöskin ylös noussut ja mennyt edeltä valmistamaan meille sijaan sinne taivaaseen. Ja Pyhä Henki toi myöskin mukanaan sen valtuutuksen, mikä lupaukseen sisältyy. Tulette olemaan minun todistajieni ja te saatte voiman hänessä. Ja varsinainen seurakunta syntyi mistä? Siitä, että Jumalan sanaa julistettiin ja ihmiset ottivat sen vastaan. Eli mitä suomeksi yksinkertaisesti sanottuna? Ihmisiä tuli uskoon. Ja kun ihmisiä tuli uskoon, eivät he jääneet ajelehtimaan sinne, vaan he tulivat siihen seurakunnan yhteyteen. Siihen uskovien yhteyteen, joka on koko sen seurakunnan tarkoituksen ydin. Ja täällä apostolien tekojen 2:38-42 puhutaan muun muassa siitä. Kun Jumalan sanaa julistettiin ja kerrottiin, että tämä on Jumalan lupaus, jonka Pyhä Henki on nyt vahvistanut. Te olette nähneet, mitä tapahtui, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Niin ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Heitä noin 3000 sielua pelastui silloin samana päivänä. Aikamoinen herätyskokous. Ja Tähän seuraavaan jakeeseen on kirjoitettu oikeastaan niitä muutamia keskeisiä seurakunnan tarkoituksia ja merkityksiä, jotka heti, koska Pyhä Henki ohjasi sitä seurakunnan syntymistä, niin heti tuli siihen seurakunnan keskelle. He pysyivät apostolisessa opetuksessa, apostoliopetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Mä käyn tuossa muutamia jakeita noista kaikista läpi ja myöskin muutamista muista asioista, jotka ilmenee seurakunnan merkityksenä ja tarkoituksena. Mutta se, että seurakunnassa keskeisenä oli se, että me saamme opetusta. No se ei tarkoita mitään meidän oppikoulua täällä tai lukiota tai seurakuntakoulua eikä mitään muutakaan, vaan se, että meidän sydämemme, ajatuksemme ja ymmärryksemme juurtuu Jumalan sanaan, Jumalan sanan totuuksiin. Se on opetuksen tarkoitus. Täälläkin, kun me luemme sunnuntaisin näitä Jumalan sanan kohtia, päivärukouksessa luetaan Jumalan sanan kohtia, kaiken tarkoitus, että se Jumalan sana saisi juurtua meidän sydämiimme, jotta meidän tässä elämässä sen vaikutus Pyhän Hengen kautta olisi myöskin vahva. Ja tämä keskinäinen yhteys, mikään seurakunta ei voi toimia eikä pysyä pystyssä, tai se on hyvin aneeminen, jos seurakuntalaisilla uskovilla ei ole keskinäistä yhteyttä. Ja tämä keskinäinen yhteys ei tarkoita sitä, että mä olen ton veljen kanssa kalakaveria, ton kanssa me harrastetaan autoja ja ton kanssa tai sisaren kanssa käydään ompelemassa tai käydään jumpassa tai ton veljen kanssa käydään sitten jossakin muualla musiikkiharrastuksissa. Vaan keskinäinen yhteys tarkoittaa sitä, että me olemme yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. Se tarkoittaa sitä, nimenomaan sitä, koska ilman Jeesuksen Kristuksen antamaa yhteyttä, Pyhän Hengen antamaa yhteyttä meidän elämässä, tämä on sitten vaan tosiaan tämmöistä kokoontumista. Mutta jos meillä on se yhteys, niin kaikki se, mitä Jumala on tarkoittanut seurakunnan keskelle, meillä on myöskin nähtävissä ja toteutuvissa. Se yhteys on niin tärkeää, että sen takia meitä varoitetaan kaikenlaisesta sellaisesta, mikä erottaa meitä. Ja jos me ajattelemme sitä, mistä se yhteys syntyy, niin se syntyy myöskin siitä, että me hengessä olemme yhtä, mutta myöskin me tulemme näin inhimillisesti yhteen. Rukoilemme toinen toistemme puolesta, näemme kasvokkain toinen toisiamme. Usein sanotaan, suomalainen sananlaskukin sanoo, että poissa silmistään, poissa mielestä. Mutta jos me näemme toinen toisiamme, me saamme iloita yhteisestä uskosta, mutta me saamme myöskin iloita toinen toisistamme. Ja me saamme rukoilla toinen toistemme puolesta. Leivän murtaminen, eli ehtoollinen, tämä on hyvin tärkeä asia seurakunnan yhteyttä ja uskovien yhteyttä. Luetaan tuossa myöhemmin pari raamatun kohtaa siitä, että siinä erityisesti se hengellinen yhteys toteutuu, koska se on taivaasta tullut. Samalla tavalla kuin Jeesus asetti seurakunnan, hän asetti myöskin tämän uskovien yhteysaterian, leivän murtamisen ja rukouksen. Ja viimeisenä on tämä rukous, joka yhteinen rukous, seurakunnan rukous, niin se on ihan ehdoton edellytys ja perusta kaikille sille toiminnalle, mitä seurakunta tekee. Jos sitä ei ole, niin ei meillä ole mitään välineitä eikä edellytyksiä toimia. Ja sen tähden tänäänkin tuossa eteisessä, missä se on Jaana? Jaana istuu siellä. Sanoi, että me olimme tuolla alhaalla rukoilemassa, rukoiltiin kokouksen puolesta ja rukoiltiin sinunkin puolesta. Mä sanoin, että tosi hieno juttu. Siis ajatelkaa, me saamme rukoilla toinen toistemme puolesta. Mikä sen parempaa, että me saamme rukoilla toinen toistemme puolesta? Saamme rukoilla seurakunnan toiminnan puolesta, koska se toiminta on turhaa, jos Jumalan Pyhä Henki on taustalla ja ne rukoukset, mitä me itse kukin Jumalan puoleen asetamme. Opetus, yhteys, ehtoollinen ja rukous. Käydään kaikista noista vielä joku raamatun kohta läpi. Mutta ilman sitä uskovien yhteyttä ei ole seurakuntaa. Se on laillisesti koolle kutsuttu joukko. Eli Jeesukseen uskovien joukko, jotka uskovat Jeesukseen. Ja sitten myöhemmin seurakunnan tai kirjeissä opetetaan siitä, kuinka seurakunta on myöskin tämmöinen paikallinen yhteisö. Sehän on selvä juttu, jos meillä olisi Suomessa yksi seurakunta. Missä se sitten olisi? Aika hankala olisi sinne mennä uskovien yhteyteen, jos se olisi vaikka Rovaniemellä. Mutta Jumala on tämänkin nähnyt parhaaksi, niin kuin hän puhui, että joka paikkakunnalle. Koska paikkakunta on jo semmoinen alue, josta ihmiset voivat tulla sinne uskovien yhteyteen. Ja saati sitten, että se seurakunta olisi maailmanlaajuinen, jota joku opettaa, että ei tarvita paikallisia seurakuntia. Mehän ollaan vaan suuri uskovien joukko, Kristuksen ruumis. Raamattu puhuu tämmöisestäkin seurakunnasta, mutta se seurakunta on iänkaikkisuutta varten. Se koko kaikkien uskovien joukko, se seurakunta on iänkaikkisuutta varten. Siellä lukee, että siellä on kaikista kansanheimoista, kielistä ja muista. Se on todella suuri joukko. Se on se Kristuksen morsian, kun Kristuksen hääjuhla alkaa. Silloin se morsian otetaan sinne mukaan. Mutta tätä aikaa varten on tarkoitettu paikallinen seurakunta. Ihan meitä varten. Jumala on nähnyt viisaaksi näin tehdä ihan käytännön syistäkin. Ja sen tähden on hyvä, että meillä jokaisella on oma seurakunta. Mistä se seurakunta saa voimavaroja? Mistä se kasvaa? Mistä niitä uusia uskovia? Ai, jos meillä tulisi 3000 päivässä, niin johon pitäisi ruveta kesällä rakentaa tuohon lisää salia. Täällä taisi joku sanoa eilen, että jos meillä on seurakuntasali tyhjä, niin ei tarvitse myydään pois, ei ole sitten kustannuksia. Kokoonnutaan semmoisessa tilassa, mihin meidän tämä joukko mahtuu. Mutta Jumala ei ole näin tarkoittanut. Jumala on tarkoittanut, että seurakunta kasvaa, seurakuntaan tulee uusia jäseniä. Ja hän, täällä apostolien tekohan on tämmöinen seurakunnan ja evankeliumisen ja lähetystyön kirje, joka kertoo just nimenomaan seurakunnan synnystä. Ja näistä seurakunnan perustamisesta ja siitä lähetystyöstä ja evankeliumin julistamisesta. Siellä toisessa luvussa puhutaan sitä, että kun ihmiset tuli uskoon, niin ne kokoontui. Ei ne sanonut, että no, nyt me ollaan sitten tämä uskovien joukko, seurakunnan jäseniä. Myöhemmin heitä ruvettiin sanomaan kristityiksi. Että me nyt ollaan kristittyjä, että me ollaan tämä jäseniä. Vaan he tulivat sinne yhteyteen. He tulivat sinne mukaan. He olivat valmiita antamaan jopa omaisuutensa sinne, kun toisilla oli vähän, toisilla oli paljon. Se oli sitä yhteyttä. Ei se, että heidän nimensä oli kirjoitettu seurakunnan jäsenrekisteriin. Ja tämä yhteys, mikä Jumala on tarkoittanut meille, se tuo seurakuntaan myöskin muita seurakunnan ulkopuolisia. Koska he näkevät, että meillä on keskinäinen rakkaus, koska he näkevät, että seurakunta on meille rakas. Koska he näkevät, että siellä julistetaan Jumalan sanaa ja Jumalan totuutta. He näkevät, että siellä välitetään ihmisiä, siellä tehdään hyvää. Mutta tämä mikään ei ole mahdollista, jos me seurakuntalaiset tyydymme siihen, että meidän nimemme on kirjoitettu seurakunnan jäsenrekisteriin. Iänkaikkisuutta varten on tärkeää, että meidän nimemme on kirjoitettu sinne elämänkirjaan. Mutta tässä ajassa Jumala haluaa, että me tulemme yhteen nimenomaan uskovien yhteyteen. Se yhteys syntyi siitä yhteisestä uskosta Jeesukseen. Ja kun he sanovat, että he olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Tässä on vahvoja sanoja. Alati, siis koko ajan. Pistetäänkö muutama kokous lisää tuohon viikolle? Tuolla alati täällä. Joka päivä. Ja se, että he olivat yksimielisesti koolla, he etsivät sitä yhteyttä. He tulivat ja etsivät sitä yhteyttä, mikä Jeesuksessa Kristuksessa oli. Ja mitä siitä seurasi? Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Joka päivä tuli uusia ihmisiä sen tähden, että uskovat olivat yhdessä ja heillä oli uskovien yhteys. Mutta se ei ole pelkästään niiden vuoksi, jotka ovat vielä ulkopuolella, jotka ovat vielä saaneet kokea Jumalan armoa ja pelastusta. Vaan se on myöskin se uskovien yhteys on meitä varten, jotta me jokainen saataisiin sydämestämme vahvistua uskossa. Se on ainutlaatuista yhteyttä, koska se yhteys syntyy Jeesuksessa, Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Se on taivaallista yhteyttä. Se ei ole tosiaan sitä kaveruutta tai ystävyyttä, mitä me maallisesti ajattelemme. Se voi olla toki sitäkin, mutta se on jotakin paljon enemmän. Se on inhimillistä, mutta erityisesti hengellistä. Ja se on Pyhän Hengen yhteyttä uskon kautta. Roomalaiskirjassa sanotaan, minä ikävöitsen teiltä nähdä, ja että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteistä uskostamme teidän ja minun. Raamattu sanoo, että kun me tulemme yhteen, niin meillä jokaisella on jotakin annettavaa. Tänä päivänä minulla on näitä Jumalan sanan jakamista tässä. Kata täällä laulaa. Sisaret, veljet oli tuolla rukoilemassa. Kokous päättyy, niin meillä on taas palvelevat kädet, jotka on laittanut meille kahvia, jotta me saisimme jälleen kokea sitä yhteyttä. Ei pelkästään tässä penkissä ja sanan ääressä, vaan myöskin kun me olemme tuolla fyysisesti, me saamme tutustua toinen toisiimme, kuulla kuulumisia. Ja sieltä jää joku rukousaihe ja me alamme rukoilemaan ja saamme rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja Jeesus itse sanoi tosiaan, että teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi siitä, että teillä on keskinäinen rakkaus. Semmoinen rakkaus ja yhteys. Että älkää olko semmoisia, että te perin toisianne purette ja syötte, vaan päinvastoin rukoilkaa ja kannustakaa. Ja tämä Jumalan ja Pyhän Hengen antama yhteys, se on jotain erityislaatuista. Sitä ei synny missään kalakerhossa. Vaikka sanotaan, että jotkut äijät tai moottoripyöräkerhoiset äijät on siellä todella kovia kavereita tai hyviä kavereita. Mutta ei se synny semmoisissa. Taivaallinen yhteys. Se syntyy Pyhästä Hengestä, yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen. Vilhelmille Paavali kirjoittaa myöskin, että rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka meillä on yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mitä meillä Kristuksessa Jeesuksessa on. Eli se usko, mikä meissä on, voi kasvaa sen uskovien yhteyden kautta, yhteisen uskon kautta, niiden yhteisten asioiden kautta, mitä meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Ehtoollinen, jota siellä sanottiin, kun seurakunta syntyi, niin he pysyivät leivän murtamisessa. Ehtoollisessa me olemme erityisesti yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Mutta hänen ruumiinsa, hänen täytetyn työnsä kautta, hänen sovitustyönsä kautta, me olemme myös erityisesti yhteydessä toinen toisiimme, koska me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Jeesus Kristus on kaiken hengellisen yhteyden perusta, ei voi mitään muuta perustaa olla. Ja yhteys toisiimme syntyy Jeesuksen Kristuksen kautta, Pyhässä Hengessä. Ja yhteys myöskin Isä Jumalaan syntyy Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on ainoa välimies, mikä on meille annettu meidän ja Jumalan välillä. Me olemme yhtä. Jeesus siellä kertoi pitkästi, kuinka hän on yhtä Isän kanssa. mutta hän on myös yhtä niiden kanssa, jotka häntä seuraavat. Ja sen kautta myöskin ne, jotka häntä seuraavat, ovat myös yhtä isän kanssa. Ja tämmöinen hengellinen, taivaallinen yhteys, sen on Jumala tarkoittanut myöskin tänne meidän seurakunnan keskelle. Ja tässä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, tai oikeastaan toi 10 ja 16, 17, niin puhutaan tästä ehtoollisen yhteydestä, että tämä malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen ja leipä, jonka murraamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Eli siinä ehtoollisessa, minkä Jeesus on asettanut, siinä toteutuu se hengellinen yhteys Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Osallisuus Kristuksen ruumiiseen, ja Raamattu käyttää semmoista sanaa myöskin seurakunnasta, että me olemme Kristuksen ruumis, itse kukin sen jäseniä. Se on tuossa korintolaiskirjan 12. luvussa, ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa, että siellä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumien jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Siinä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaata, me olemme kaikki saaneet juoda samaa henkeä. Eli tämä yhteys tässä ehtoollisessa, jonka Jumala on asettanut, se tulee erityisesti esille, koska me muistelemme hänen kuolemansa, hänen täytettyä työtään. Ja me olemme myöskin hänen edessään, hänen armoistumensa edessä. Ja saamme ottaa vastaan uudelleen ja uudelleen aina sen, että me tänä päivänä olemme pelastetut ja lunastetut. Sen tähden myöskään ehtoollinen ei ole mikään toimitus, vaan se on pyhä tapahtuva Jumalan asettama. Ja voi samalla tavalla ajatella, että seurakunta, Jumalan Kristusruumis, Jumalan seurakunta, sekin on pyhä. Ajatelkaa, meistä muodostettu joukko, kutsuttu, laillisesti kutsuttu joukko. Me, jotka olemme vajavaisia ja puutteellisia, me olemme pyhiä Kristuksessa ja Kristusruumissa. Tämmöinen yhteys, mä uskon, että semmoisessa seurakunnissa, jossa tämmöinen yhteys löytyy, sinne tulee paljon ihmisiä, koska he tulevat siihen keskinäisen rakkauden ilmapiiriin, Jumalan rakkauden ilmapiiriin. Siihen, että he näkevät, että ihmiset rakastavat toinen toisiaan. Ja se ei ole mitään kaveruutta, vaan jotakin sellaista, minkä Jumala meille antaa. He pysyivät myöskin rukouksessa. Ja mä sanoin jo siihen, että rukous on kaiken meidän seurakunnan toiminnan ja tekemisen perusta. Mitä se rukous oikeastaan on? Ja varsinkin jos puhutaan yhteisestä rukouksesta. Sehän on sitä, että me pyydämme Jumalan tahdon toteutuvan meidän seurakunnan ja meidän lähiyhteisön lähimmäisten elämässä. Me pyydämme, että Jumalan tahto toteutuisi meidän elämässämme. Se on hyvin tärkeää. Ja sen tähden me emme saisi unohtaa, että meidän yhteinen rukous on myös tärkeää. Toki ne meidän kammiorukoukset, joka päivä jokainen jotakin rukoilee ja pyytää Jumalalta tai kääntyy Jumalan puoleen. Mutta kun me tulemme yhdessä rukoilemaan Jumalan pyhässä hengessä, pyydämme Jumalalta asioita. Mitä tapahtuu? Kun he olivat rukoilleet, apostolien tekojen 4. luku, vapisi se paikka, jossa olivat koolla. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovat, että suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja kaikki oli yhteistä. Ajatelkaa, yksi sydän ja yksi sielu. No tämähän on kuvainnollinen asia siinä mielessä, että on sanottu, että meidän sieluhan ei me niin kuin sielussa yhdistytä. Mutta ikään kuin olisi yksi sielu. ikään kuin olisi yksi sydän. Olet alati koolla, joka päivä yksimielisesti. Tämmöistä yhteyttä Jumala haluaa meidän elämään antaa. Se ei tule tekemällä, vaan se tulee sillä, että me tulemme yhteen. Rukoilemme yhdessä Jumalaa ja Jumalan tahtoa meidän elämään. Rukouksessa Pyhä Henki ilmestyy ja Jumalan voima saa valtaa. Ja sen kaiken tekemisen voiman perusta on se rukous. Rukous perustuu Jumalan lupauksiin ja totuuteen siihen, että me sanomme hänelle, että sinä olet tämmöisen asian luvannut. Me tahdomme tässä asiassa olla mukana, me tahdomme palvella. Anna sinä voima toteuttaa tämä. Anna Pyhä Henkesi kosketus, että meidän sydämemme kääntyy, että meidän sydämemme innostuu. Meidän sydämemme saa sellaisen vahvan näyn tulevaisuudesta. Tehkää tämä kaikki rukouksella anomisella, kun me taistelemme tässä hengen maailmassa. Efesolaiskirjan 6. luvussa, missä puhutaan Jumalan sota-asusta. Rukoilen joka aika hengessä ja valvoen joka päivä yksimielisesti, alati. Kaikessa kestäväisyydessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta ja Jumalan valtakunnan työ ja evankeliumin puolesta. Jumalan sanan opetus, he pysyvät apostolisessa opetuksessa. Opetus kuuluu seurakunnan tehtäviin. Ei pelkästään niin, että tässä minä nyt tuon Jumalan sana esille sunnuntaitilaisuudessa, vaan kaikessa, kun me tulemme koolle, olkoon teidän mielessänne kaikki hengellinen. Jumalan sana, keskustelkaa Jumalan sanalla. Jos puhutte jostain maailman asioista, niin pohtikaa sitä Jumalan sanan pohjalta. Jumalan sanan totuuksien pohjalta. Kun tulette yhteen, niin jokaisella on jotakin annettavaa. Ja sen tähden seurakunnan keskellä uskovien yhteydessä se Jumalan sanan opetus on tärkeää. Apostolien tekoja 11. luvussa Barnabas sanoi, että hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä. Kun hän julisti evankeliumia, niin Herralle lisääntyi paljon kansaa. Eli ihmisiä tuli uskoa. Ja sitten Sauluksen kanssa tuolla Antiokiassa, josta tuli tämmöinen niin kuin pakanoille lähetyksen keskus. Sieltä lähti sitten evankelistoja, apostoleita julistamaan Jumalan sanaa, niin siellä he opettivat. Ja niitä oli paljon, jotka saivat heitä opetusta. Ja siellä opetuslapsia ruvettiin sitten sanomaan myöskin kristityiksi. Mutta kristitty sanakin on aika erikoinen sana. Sehän tulee Kristuksesta. Opetuslapsia ruvettiin sanomaan kristityiksi, koska heillä oli uskovien yhteys Kristuksessa. Siksi heitä sanottiin kristityiksi. Meillä tänä päivän maailmassa saatetaan sanoa kristityiksi semmoisiakin ihmisiä, jotka eivät ole uskoa koskaan kokeneet, Jumalan armoa koskaan kokeneet. Mutta eivät ole liitetty pienenä johonkin kristittyyn seurakuntaan. Mutta heitä sanottiin kristityiksi sen tähden, että Jumalan sanan opetus, uskovien yhteys Jeesuksessa Kristuksessa, Kristusruumiin osallisuus oli niin vahvasti läsnä, että he olivat kristittyjä. Kristuksesta se tulee. Ja niitä oli paljon, jotka saivat opetusta. Ja myöskin tuo apostolien 16. luvussa esimerkki siitä. He vaasivat kaupungista kaupunkiin, antoivat heille noudatettavaksi ne säädökset. No tässä ei ole mistään lainantamisesta, vaan opettamisesta. Opettaa sitä, mikä on Jumalan tahto, opettaa sitä, mikä on Jumalan lupaukset. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. se Jumalan sanan opetuksenkin tarkoitus ja Jumalan sanan opetuksen seuraus oli se, että ihmisiä tuli uskoon, he saivat pelastuksen ja seurakunta kasvoi ja lisääntyi. Tutkikaa, ymmärtäkää, tehkää. Se on semmoinen hyvä muistisääntö. Tutkikaa, mikä on Jumalan tahto. Ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Ja tehkää, mikä on Jumalan tahto. Opetus vahvistaa vaellusta ja ohjaa oikeaan suuntaan. Jumalan sanan totuudet ohjaa meitä Jumalan johdatukseen. Jumalan johdatus on sitä, että meidän elämämme ja me saamme Jumalan kasvojen edessä mukautua siihen, mitä Jumala meidän elämässä tahtoo. Totuus vetää myöskin parannukseen, kun sitä julistetaan ja tekee vapaaksi. Raamattu sanoo, että totuus tekee myöskin vapaaksi. Sen tähden, että Jumalan totuudessa on ne Jumalan lupaukset myöskin Jumalan armosta ja siitä anteeksiantamuksesta. Seurakunta kasvaa sen tähden, että Jumalan totuutta julistetaan. Lähetystyö oli keskeinen asia jo silloin heti alkuseurakunnan kanssa. Muutenhan Jumalan sana ei olisi levinnyt. Sitä vietiin paikkakunnille, jossa Jumalan sana ei ollut kuultu. Puhutaan jopa apostolien lähetysmatkoista. Mutta lähetystyö on myöskin sitä, että me julistamme evankeliumia siellä, missä me olemme. Evankeliumin julistaminen on aina lähetystyötä. Lähetyskäskyhän kuuluu, että menkää kaikkeen maailmaan. Siinä ei sanota, että menkää sinne 5000 kilometrin päähän julistamaan evankeliumia. Menkää kaikkeen maailmaan. Julistakaa myös tässä ja nyt, siellä missä te olette. Se on sitä kaikkea maailmaa. Ja jotenkin semmoinen perinteinen lähetystyö tänäkin päivänä, että jos me saamme lähetin johonkin, meilläkin on nyt Niemelä perhe on siellä Etiopiassa tekemässä lähetystyötä, tosin nyt Kela-jakso on Suomessa, niin me ajattelemme jotenkin, että me tavoitamme nyt niitä kansoja, joille ei ole evankeliumia julistettu, mutta tosi asia, että monessa meidän perinteisessä lähetysmaakohteessa on enemmän eläviä uskovia kuin meillä täällä Suomessa, koska Jumalan henki siellä toimii. Ja sen tähden meidän on muistettava, että menkää kaikkeen maailmaan, niin se koskee tuo lähetyskäsky myöskin tätä paikkakuntaa, tätä elinpiiriä, missä me ollaan. Ja Jumala todistaa tapahtuvien merkkien kautta sen, että hän on meidän mukana siinä, mihin hän on antanut käskyn, niin hän on myöskin antanut valtuuden ja hän antaa voiman ja vahvistaa sitten seuraavien merkkien kautta, että hän on tässä mukana. Yksin ei voi tehdä paljoakaan. Sen tähden Jumala on katsonut viisaaksi, että on näitä uskovien yhteisöjä, uskovien joukkoja, seurakuntia, jotka yhdessä voivat tehdä enemmän. Yhdessä he voivat lähettää, yhdessä voivat kerätä varoja, yhdessä he voivat käydä erilaisiin asioihin käsiksi, jota yksin me ei välttämättä pystyttäisi. Herran valtuuttaja vahvistaa meitä. Ja hän on tarkoittanut, että me teemme yhdessä. Ja tämmöinen yhdessä tekeminen myöskin lähetystyön ja evankeliumisen osalta on sitä, että me näemme seurakunnassa uskovien yhteydessä ne ihmiset, joille Jumala on puhunut, joita Jumala on kutsunut. Ja lähetämme heidät tekemään ja siunaamme heidät tekemään sitä työtä, mihin heidät on kutsuttu. Apostolien tekojen 13. luvussa esimerkki. Mutta se tarkoittaa myöskin se lähettäminen sitä, ettei sanota, että mene ja katso, jos Jumala antaa sulle jostakin varoja ja elannon. Se on aika surkea ajatus meiltä. Vaan jos me haluamme lähettää, me yhdessä myöskin varustamme. Käytämme siihen niitä yhteisiä varoja. Tänä päivänähän seurakunta uskovien yhteys ei ole semmoinen, että me tuodaan tänne jokainen kaikki pankkikirjan saldot, kaikki omaisuus. Mutta senkin Jumala on nähnyt ja sen tähden meille on puhuttu sitten seurakunnalle kymmenyksistä, semmoisista asioista, että meidän tulee seurakunnan ja Jumalan valtakunnan työn hyväksi Nyt ei puhuta seurakunnasta, kun ajattelette, että seurakuntaa uhrataan varoja. Älkää ajatelko, että se nyt on tämä tai saadaan tuonne uudet ulkolaudat. Ajatelkaa sitä, mikä siellä taustalla on se, että Jumalan valtakunnan työ, Jumalan arvo, evankeliumin julistus saisi mennä eteenpäin. Siihen ne kaikki liittyy. Nämä on vain tämmöisiä ulkoisia raameja. Ja sen tähden sekään ei ole laki, vaan antakoon kukin sen, mikä hänen sydämensä vaatii. Ja mitä hänellä on varaa. Lesken ropo, pieni ropokin oli arvokas lahja Jumalalle, koska hän antoi sen sydämestään. Ja sen tähden Jumala on nähnyt parhaaksi, että me pystymme tämmöisenä joukkona, olkoon se sitten tuhansien ihmisten seurakunta tai tämmöinen parisataa niin kuin meillä, tämmöisen joukkoon, niin mekin pystymme tekemään paljon, jos me teemme sen yhdessä ja meillä on se yksi sydän ja yksi sielu. Seurakunta joutuu myöskin vainottavaksi totuuden julistamisen tähden. Onko meidän seurakunnalle ollut hirveästi vainoa tässä viime aikoina? Onko pistetty vankeuteen? Onko kuulusteltu? Kysymys onkin siinä, että kuinka paljon me julistetaan sitä totuutta. Onko meillä rohkeutta julistaa sitä, mitä Jumalan sana sanoo? Vai mukaudutaanko me tämän maailman ajan mukaan ja hyväksytään kaikki se, missä Jumalan sanaa ja Jumalan totuutta pilkataan? Vai julistetaanko me Jumalan totuutta, että se tulee ihmisten tietoon? Ja silloin varmasti tulee vainoa. Kyllä mä tiedän, nyt mennään tuon Susanan, niin kyllä ainakin lehtikirjoituksissa vähän vainon tapasta on ollut Susanan kirjoituksia kohtaan. Kiitos totuuden julistamisesta, mutta se on meidän koko seurakunnan tehtävä. Te olette Jumalan huone, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Totuuden pylväs ja perustus, ajatelkaa. Sen Jumalan totuuden pylväs, me kannattelemme sitä Jumalan totuutta. Ja se perusta, no se on vielä syvemmällä, on se Kristuskallio, jolle meidän seurakunta on perustettu. Mutta se perustasta, se kannattuu se koko totuus, jos me vaan haluamme julistaa. Ja niinhän se kävi alkuseurakunnallekin, että sitä vainottiin. Mutta mitä kävi? Ihmiset vähän väisteli sitä vainoa, koska se ei ollut semmoista sanallista vainoa, vaan se oli ihan fyysistä vainoa. Otettiin vankeuteen ja pistettiin sinne putkaan. Ja sen tähden, kun se oli tämmöistä fyysistä vainoa, niin ihmiset väisti. Mutta mitä tapahtui? Kun he menivät toiseen paikkakunnille, he julistivat siellä sitä Jumalan totuutta. Ja nekin paikkakunnat tulivat kuulemaan sen Jumalan totuuden, evankeliumin hyvän sanoman. Ne, jotka olivat näin hajantuneet apostolien tekoja 8. luvussa, vaasivat paikasta toiseen julistivat evankeliumin sanaa. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin sitä, mitä he puhuivat. Tässä nyt puhutaan Vilppuksesta, joka meni Samariaan. He kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot. Julistus vahvistettiin Jumalan antamilla merkeillä. Semmoisia merkeillä, jotka oli selvästi nähtävissä. Sairaita parantuu, ihmettekoja tapahtuu. Semmoisia merkeillä Jumala vahvisti sen julistetun sanan ja ihmisiä tuli uskoon. Vaino vie myöskin meitä lähemmäs Jeesusta. Kun me joudumme tämmöisen ulkoisen paineen alaisuuteen, me enemmän rukoilemme seurakuntana. Me enemmän uhraamme varoja seurakuntana. Me enemmän olemme siinä uskovien yhteydessä. Etsimme sitä voimaa siitä yhteistä uskosta. Kristusruumiin jäsenyydestä. Ja Jumala muuttaa sen vainonkin Jumalan valtakunnan siunaukseksi Jumalan valtakunnalle. Evankeliumi leviää. Joskus tämmöinen vaino tulee seurakuntiin niin, että seurakunnat jakautuu kahtia. Me tiedämme historiasta, että kun näitä on tapahtunut, niin kohta on 2 elävää seurakuntaa, koska Jumala muuttaa. Se voi olla vaikea se aika ja hetki, mutta kun Jumala tekee, niin hän tekee kaikesta vainostakin myöskin hyvää. Sen tähden hän heitä myöskin sallii meille näitä seurakuntana näitä vastustusta ja vainoa. Mutta siellä apostolien 9. luvussa sanotaan, että näiden vainojen jälkeen niin seurakunnalla oli rauha ja se rakentui ja vallesi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ajatelkaa. Jossakin vaiheessa he saivat rauhassakin tehdä. Ja he rakentuivat Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. He saivat kasvaa, he saivat vahvistua, he saivat voimistua. Koska käsillä oli jotakin suurta, koko maailman evankelioitiin. Sen tähden tämä hebrealaiskirjeen sana 10. luvusta, että me pysyisimme, kävisimme täydellä uskon varmuudella, totisella sydämellä, totuuteen pohjautuva sydämellä, järkähtämättä toivon tunnustuksessa, niin kaikkeen siihen uskovien yhteyteen. Tärkeintä on yhteys seurakuntaan me. Semmoinen sana, että kun seurakunta tekisi sitä ja seurakunta tekisi tota. Mitä? Kuka se on se seurakunta? Sehän on me, sinä ja minä. Uskovien yhteys. Se on seurakunta. Ja meidät on kutsuttu yhdessä tekemään kaikkea. Ja se yhteinen voima tulee rukouksesta, Pyhästä Hengestä, Kristusruumiin osallisuudesta, Jeesuksen täytetystä työstä, siitä perustusta, mille hän rakensi ja perusti tämän seurakuntansa, uskovien yhteisöt. Seurakunta on tätä aikaa varten, ja sen tähden meidän on ajateltava näin, että me emme tätä seurakuntaa jotenkin säilytä iankaikkisuutta varten, vaan tässä seurakunnassa me koko ajan etsimme Jumalan kasvoja, keskinäistä yhteyttä, rakentumista, koska se on nyt tässä ja tätä aikaa varten. Ei se ole mitään tulevaisuutta eikä iankaikkisuutta varten. Mutta se yhteys, uskovien yhteys auttaa meitä tässä vaelluksessa ja pitää meidät tällä tiellä, että me kerran pääsemme sinne perille. Ei pelasta, mutta meitä kantaa. Seurakunta ei tosiaan pelasta, mutta se kantaa meitä sitä iankaikkisuutta kohti, sitä lupausta kohti, joka meille on annettu. Ja sen tähden meitä kehotetaan kannustamaan toinen toisiamme. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi. No se ei tarkoita semmoista lainomasta isoveli valvoo -tyyppistä asiaa, vaan nimenomaan, että me huomaamme toinen toisissamme sen tarpeen tuelle, mitä me voimme itse kukin toisillemme antaa. Meillä kaikilla on annettavaa uskovien yhteyteen ja seurakuntaan. Ja sen tähden sanotaan, että älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme. Älkää jättäkö sitä uskovien yhteyttä, vaan päinvastoin tulkaa sinne enemmän ja enemmän, koska se yhteinen uskovien yhteys ja yhteinen usko, niin se on se voimavara, mikä meillä yhdessä on.